Instituto pri imunologio kaj eksperimenta terapio de la Pola Scienc-Akademio en Vroclavo, la suda Pollando, deklaris la memorjaron dediĉitan al profesoro Ludwig Hirschfeld, lige kun la pasanta 130 naskiĝdatreveno kaj la 60-jariĝo de lia morto. Ekde junio 2014, dum 12 monatoj, la solenadoj proksimigos la figuron kaj atingaĵojn de la elstara sciencisto, kuracisto kaj kreinto de la pola imunologia skolo, la establinto de la instituto en 1952. Al la kampanjo aliĝis la Urbokonsilio de Vroclavo, la Centro de Willy Brandt ĉe la Vroclava Universitato, Centro Memoro kaj Estonteco, la Libro Instituto kaj la Pola Kulturministerio. La proklamon de la jaro spronis la kalumnia artikolo en la germana Der Spiegel en 2003, sugestanta ke profesoro Hirschfeld per siaj esploroj pri sangogrupoj popularigis rasismon. Inter la eventoj ligitaj kun la jaro estos la eldono de la autobiografia libro de profesoro Hirschfeld, Historio de unu vivo, en la germana lingvo. La libro, elmontranta kun laboron de la pola sciencisto kun la elstaraj germanaj sciencistoj en pli signifa grado, proksimigos al la germana leganto inter alie nian komunan historion. Ludwig Hirschfeld naskiĝis en Varsovio en la 1884 kaj mortis en Vroclavo en 1954. Li studis medicinon en Würzburg kaj Berlino, kie li doktoriĝis kaj habilitiĝis havante 30 jarojn. Sciencan laboron li gvidis inter alie en Heidelberg kaj Zuriko. Post 1908 Ludwig Hirschfeld revenis al Pollando kaj en la jaroj 1924-1939 gvidis ŝtatan instituton pri higieno. Post la dua mondmilito li laboris en Vroclavo. Al liaj plej gravaj sciencaj atingaĵoj apartenas laboro pri la sangogrupoj, kiujn li gvidis en Zuriko en la jaroj 1907-1901. Li malkovris tiam regulojn de la heredado de la sangogrupoj kaj enkondukis la signadon de ili laŭ la simboloj O, A, B kaj Abo, kiuj en 1928 enviviĝis en la tuta mondo. La rezultojn de siaj esploroj li aplikis por difinado de la patreco. Profesoro Ludwig Hirschfeld difinis ankaŭ la faktoron RH kaj malkovris en 1950 kaŭzon de serologia konflikto, kio ebligis savi vivon al multaj novnaskitoj. Pro tio li estis kandidatigita al Nobel-premio. Felietono pri profesoro Ludwig Hirschfeld estas legebla kaj paralele aŭskutebla en nia programo la 12 de septembro 2003 aŭ en la rubriko Felietonoj.